1 Timoteo, Kapitulo 6. An mga uripon kinahanglan magtahod han ira mga agaron. Basi waray magpakaraot hanggaran han Dios ngan han aton pagturunan. Kinahanglan diri pagtamayon han mga uripon an ira mga agaron nga magtinuuhon kay kabugtuan hiranira. Lugod angay pag-alagdon nira hin mauro upay. Kay adton nagpapahimulos han ira buhat, amo adton mga magtinuuhon nga ira hinihigugma. Kinahanglan itutdo ngan igwali mo ini nga mga butang. Adton nagtututdo hinlain nga pagturunan ngan diri na uyon han matuod nga mga pulong han aton Ginoo Hesukristo. Ngan han pagturunan han aton tuluuhan, ura-ura gud hin ka mapinahitason ngan waray hibabruan. Diri tuhay ang iya pakiglantugi ngan pakiglaris hiunong hin mga pulong. Ngan nagdadara inihin pangabugho, pakiglantugi, pagyubit, pagtamay. Ngan dayon nga pakiglaris han mga tawo nga waray na maupay nga mga panhunahuna. Ngan nawadan na han kamatuuran. Naghuhunahuna hira nga antuluuhan usa nga paagi hin pagpariko. Matuod nakakapariko gud antuluuhan. Kun kontintula ang tawo han aada na haiya. Ano ang aton gindarahan katawo naton nga niha kalibutan? Waray. Ano man ang aton makukuha hininga kalibutan? Waray. Sanglit ko may ada na kita pagkaon ngan panaton, igo na unta ito ha aton. Kundi aton karuyag mariko nasusulay ngan nabibitikirahan damo nga linurong ngan nakakaraot nga mga ungara, nga nagdadanas han mga tawo nga tuha kapirdihan ngan kabungkagan. Kay tinikangan hindamo kalain nga karatan ang paghigugmahan kwarta, durugod ang pagirinikuhan han iba, ngan binmulaghirahan pagtuo, ngan nariksi ang ira mga kasing-kasing tungod hindamo nga mga kabiduan. Kundi ikaw nga tawo han Dios, likaye iningatanan nga mga butang, talinguhaa ang pagkamatadong, pagkadyos nun, pagtuo, paghigugma, pagpailog, ngan pagkalumo. Dalagan soganhan imo mahimo didahan pa isan-isan han pagtuo, ngan daga para ha imo ngahaw ang dayon nga kinabuhi. Kay gintawag ka han Dios nga dahini nga kinabuhi, didahan maupay mo nga pagtugan han pagtuo, haatubangan hinda mo nga mga saksi. Haatubangan han Dios nga nahatag hin kinabuhi hanga tanan nga mga butang. Ngan hatubangan ni Kristo Hesus nga nagtugan hin maupay haatubangan ni Poncio Pilato, nagsusuga ko haimo. Sugta ang kasuguan ngan tumana hin hingpit tubtubhan adlawhan pagpakitahan aton Ginoo Hesukristo. Haigo nga panahon igpapadayag hiyahan Dios ang darayawon ngan amula nga magburuot. Ang hadihan mga hadi ngan ginuuhan mga Ginoo. Hiyala ang waray kamatayon ngan naguukoy hakapawa nga waray gud nakakahirani. Waray pa nakakita haiya ngan waray gud makakakita haiya. Haiya ang kadungganan ngan andayon nga kagamhanan. Amen. Tuguna adton mga riko han mga butang hininga kinabuhi, nga diri hira magpalabi-labi, ngan diri nira ikadto an ira paglaom han diri siguro nga butang. Sugad han mga manggad, kundi ikadto sa Dios la. Nga nahatag ha aton hanga tanan para han aton kaupayan. Tuguna hira pagbuhat hin maupay, nga mariko hirahin magupay nga mga buhat, nga magmahinatagon ngan andam hin pagtabang han iba. Didahini nga paagi makakatirok hira para haira kalugaringon hin manggad nga magigin marigon nga patukuranan para han ti arabot, ngan unina makakaangkon hira han matuod nga kinabuhi. Timoteo, magnoi an mga igintapod haimo. Likaye ang diri Diyos no nga huruhimang raw ngan ang tinuyaw nga mga pakiglantugi, nga sinisiringan iba nga mga tawo nga hibaro, kundi diri ngay an matuod. kay may adana siri nga naangkon na nira ini nga hibaro, ngan tungod hito, nawad ang lugod hirahan ira pagtuo, maada untaha iyong atanan ang grasyahan Dios.